المال.
راس المال اخر روبريك نكملوا بها ليميسيون نحكيو على لي زورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف ان فالور موبيليير. معنا مدام سلوى نوري شيف دو ديبارتمون او بي سي في ام. مدام سلوى اهلا وسهلا مرحبا. يعيشك لله، ميرسي بوكو على وجودك معنا. في البداية خلينا نفسروا شوية، نحكيوا شوية على صندوق سيكاف، فاش يتمثل بالضبط؟ شنو هو الاستثمار في سيكاف ولشكون موجه بالضبط؟
بس pour commencer باش نحكيوا اش معناتها سيكاف obligataire. سيكاف obligataire c'est l'abréviation de société d'investissement à capital variable اللي هي صناديق الاستثمار المشتركة. Elle est composée de titres de créances privées ou publiques, maintenant tout ce qui est banque de trésor, emprunt obligataire garanti par l'État, les obligations émises par voie d'appel public à l'épargne. Elle est composée de toute une panoplie de d'obligations émises sur la place. D'accord. Sinon, pourquoi investir en SICAV obligataire et qui est concerné par ce placement? SICAV obligataire est destiné aux investisseurs prudents, que ce soit des personnes physiques ou morales ayant une épargne. L'année, on peut parler de la SICAV obligataire de capitalisation Fidelity SICAV plus de MAC, qui a fait un rendement de 7,15 net en 2020. C'est un taux largement supérieur au taux de rémunération nationale, qui est de l'ordre de 5% brut, une différence manette de 2%
par rapport. مدام سلوى، وهذه للعام الثاني على التوالي.
العام الثاني على التوالي بالضبط. احنا ان 2019 عملنا 7.54 ان 2020 عملنا 7.15، معناتها دو زاني كونسيكوتيف اون لي بروميير سور لا بلاس. داكور.
اي
الوغ دونك قلت لك لهنا احنا علاش نمشيو للاستيكاف اوبليغاتير؟ نمشيو للاستيكاف اوبليغاتير بور شيرشي ان روندمون بوكو بلوز امبورطون اي بوكو بلوز سوبيريور ا سو كو دون ليبارن ناسيونال. شنو يلوج ليبارنيون؟ شنو يحب؟ بروميييرمون اي دوا كوفرير اول حاجه لو تو دانفلاسيون كي فرول لي 5% اكتويلمون بور نو با بيردر دو لارجون. ديجا كونت يل بلاس ا 5% نت هنا يل نو بيرد با دو لارجون. Deuxièmement, il doit réaliser une plus-value sans risque. Bien sûr, il y a un flux, il y a un flux. Mais il se dirige vers des SICAV obligataires pour avoir un rendement, une plus-value conséquente.
Madame Salwa, Houni, justement, on dit à les risques. Est-ce que femme a ma khater?
Les SICAV obligataires, ils des emprunts et des obligations garanties. D'accord. Manette, elle est le risque est quasi nul. D'accord. Pour ne pas dire nul, il est quasi nul. Maintenant, enfin, mais je risque réellement.
Mais.
C'est sans risque. En plus, il menace aussi le côté fiscal. Il ne faut pas oublier l'avantage fiscal. Quand on parle de Fidelity SICAV Plus, qui est une SICAV obligataire à capitalisation, on parle d'exonération de toutes les impositions possibles. De un. على خطرها ان لو ديستريبي با دو ديفيدوند، معناها لهنا نلقاو اللي لي سوم ديستريبيابل سون ريانفيستي اوتوماتيكمون دون لو بورتفوي دو لا سيكاف. داكور. اي ان بلوس لا بلو فالو دو سيسيون ني با امبوزابل. معناتها لو روندمون اللي تعمل ان 2020 دو 7.15 اي نت دامبو.
واضح. هوني جوستومون انا حبيت ناكد مدام سلوى على المردوديه على الرونتابيليتي هذيا.
الرونتابيليتي لو شاك سيكاف عندها سا بروبر جيستيون. داكور. احنا اوني تاريفي ا فير دي روندمون اسي امبورطون اي فوالا بور لا دوزيام اني اون غارد لا بروميير بلاس سور لا بروميير بلاس.
واضح. دونك جوستومون اللي كنحبوا نشجعوا الناس فينالمون بور فينير بور كونكلور.
شوف باش نشجعوهم، سي أول حاجة لا سيكاف راهو أغزر، فما باغ إكزومبل عبد يبدا عنده فلوس في كونت كورون. فلوس قاعدة ما تجيب في حتى روندمون. إلا لا بوسيبيليتي دو لي بلاسي أون سيكاف أوبليغاتير. أول حاجة فما إن ليكيديتي إيميديات. معناتها لو ريتري سيفيكتو أ فو سون بري أفي إي سون فري. معناتها لا فما لي دووا دونتري لي دووا دو سورتي لا حد شيء الا فالور ليكيداتيف كوتيديان اش معناتها معناتها انت متلاسيه فلوسك في السيكاف لو جور اللي تحب تجبد فلوس تمشي تعمل الغوتري نتاعك tout en bénéficiant de la plus-value de la période اللي بلاسيت فيها.
واضح.
D'accord.
واضح مدام سلوى. خلينا pour finir نذكروا دونك الناس اللي تنجم justement تستثمر في صندوق سيكاف.
Une fiscalité avantageuse, une liquidité immédiate, un risque quasi nul et un rendement largement supérieur au taux de rémunération nationale.
واضح. شكرا لك مدام سلوى. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة مدام سلوى النوري شيف دو ديبارتمون و بي سي في ام. شكرا لك. هذا موضوعنا في راس المال اللي كمان بيه ليميسيون هكا نكونوا خلطنا لاخر موعدنا لليوم. ميرسي لكم اللي تبعتونا وسمعتونا من العشرة حتى التوا. مختلف لي روبريك نتاعنا تعاودوا تلقاهم سور لاباج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام وسور لو سيت www.radioexpressfm.com. ريم لانجليز رافقتكم وميكرو من السيسي في الاخراج, ادم مدب في الاخراج الرقمي, ولبنى بدا في الاعداد. كامل فريقكم معي رافقكم توت سويت وانا نقولكم نتلقاو ان شاء الله غدوة كالعادة نفس الموعد نفس التوقيت. ادمان في لمن باباي.